Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne, posloucháte Vltavu, pravidelný odpolední pořad Art Café, ze kterého vás zdraví Jarka Haladová. Pokud statistiky nelžou, tak by se to dnešní vysílání mělo osobně dotýkat zhruba 3 milionů Čechů, protože tolik lidí prý bydlí v panelových domech. Velmi detailně a dlouhodobě se zkoumání fenoménu tohoto druhu typizovaného bydlení věnoval projekt Paneláci. A právě jeho výsledky vám tady dneska představíme a taky vás pozveme na plánovanou souhrnnou výstavu do Pražského umělecko-průmyslového muzea. Zmíníme tady v té dnešní hodině a půl i další aktuální kulturní akce a o hudbě, kterou tady dnes uslyšíte, přijde mluvit Dominik Gajerský. Takže ještě jednou vám pěkné odpoledne i poslech přeje Jarka Haladová. Nejrozšířenější a nejtypičtější hromadná výstavba 50. až 80. let na našem území. To jsou sídliště, paneláky nebo třeba taky králíkárny, jak kdo chce, podle těch svých vlastních osobních zkušeností. 4 roky se detailnímu studiu českých panelových sídlišť, a nejen tedy panelových, věnoval tým sdružený pod hlavičkou výzkumného a výstavního projektu nazvaného Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí. Protože tohle celé nezní až tak moc atraktivně a pěkně, tak se celému tomu projektu zkráceně říká Paneláci a ostatně i webovou stránku má stejnou jménou, když si zadáte do vyhledávače paneláci.cz, tak se o tomhle projektu dozvíte celkem hodně. Prozkoumáno bylo 73 sídlišť, proběhly dílčí výstavy v jednotlivých krajích, vyšly knihy a za 2 týdny vypukne v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava, která celý tenhle projekt uzavře. V dnešním Art Café tady se mnou sedí 3 členové z toho rozsáhlého týmu, který se do projektu nějakým způsobem zapojil. Jednak je tady Lucie Skřivánková, kulturoložka a kurátorka Uměleckého průmyslového muzea v Praze a zároveň vedoucí celého toho týmu. Tak dobré odpoledne, Lucie.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Vedle ní sedí Eva Novotná, historička architektury.
Dobré odpoledne.
A 3. hostem je výtvarník Tomáš Čadoň.
Dobrý den.
Autor výtvarné podobě té chystané výstavy a ostatně autor taky spjatý vůbec s paneláky a tou jejich specifickou estetikou. Lucie, na tebe možná míří moje první otázka. Architektura druhé poloviny 20. století, to je aktuálně docela takové modní téma, by se dalo říct, a i samotné paneláky jsou v kurzu. Například až do března mohou posluchači zajít do Brna, do Moravské galerie na výstavu Paneland, která má podtitul Největší československý experiment. No ale vy se s tím projektem Paneláci na tomhle poli pohybujete už 4 roky, takže u vás zjevně jde o takový jako setrvalý, dlouhodobý, vážný zájem. Tak dá se říct na úvod, z jakého toho pohledu se na sídliště a paneláky díváte vy?
Tak nám se podařilo zapojit mezioborový tým. Spolupracovalo s námi na tom výzkumu na 3 desítky historiků umění, ale i jinak zaměřených odborníků. Měli jsme tam antropologa, socioložku, 2 demografky. Měli jsme tam odborníka na památkovou péči, ale jádro toho týmu spočívá právě v historicích umění a architektury. Takže ten pohled, pro který my jsme se hned v úvodu rozhodli, je převažující umělecko-historický. Doplní právě vstupy sociologickými, které nejdou opomenout, protože vždycky je ta panelová výstavba spojena s lidmi, ať už to jsou architekti, kteří je navrhovali, anebo lidé, kteří v nich bydlí. A také nás velmi zajímala otázka případné možné památkové ochrany těchto celků. Protože pokud o panelových sídlištích uvažujeme jako o něčem, co by mělo být zapojeno do dějin architektury 20. století, tak pak je asi nezbytné položit si tuto otázku.
Z čí iniciativy vlastně vůbec ten projekt vznikl a proč?
Tak ten projekt vznikl z mé iniciativy. Já jsem si v roce 2012, protože jsem se tím tématem zabývala už dlouhodobě i na škole, psala jsem na ní disertaci na Filozofické fakultě, tak jsem si jako kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v rámci instituce vypsala grant NAKI na Ministerstvu kultury, grant na národní a kulturní identitu. No a ono to vyšlo, takže od toho roku 2013 jsem dostala prostě peníze a možnost zvolit si svůj tým, no a pracovat na tomhle projektu.
Národní a kulturní identita. To je téma, o kterém se třeba letos bude určitě hodně mluvit, protože tady slavíme 100 let Československa. Dá se říct, že sídliště, panelová sídliště patří jako k té naší národní a kulturní identitě. Je to něco, co je pro nás jako nějak typické, čím se třeba můžeme i chlubit v kontextu jako ostatních zemí.
My si myslíme, to je výborně položená otázka. My si myslíme, že určitě a že snad se nám podařilo za těch 5 let toho výzkumu ukázat, že není panelové sídliště jako panelové sídliště, že jsou mezi nimi obrovské rozdíly a že za řadou z nich stojí opravdu významní architekti, někteří ještě z té meziválečné generace, protože my jsme vlastně vývoj panelových sídlišť sledovali už od poválečného období, plus tedy některé návaznosti na to meziválečné období, takže ještě někteří ti meziváleční významní architekti pracovali právě na projektech sídlišť i po válce. A my doufáme, že se nám prostě podařilo těmi výstavami a knihami ukázat, že některá ta sídliště skutečně stojí za to. Takže určitě patří.
Takže ten cíl váš byl vlastně zmapovat celé to české území. My se tady možná dostaneme k tomu, jestli jako to byl fenomén jenom český nebo československý nebo mezinárodní, nebo jak to vůbec celé vypadalo. Tak ten cíl byl zmapovat, vyzkoumat vlastně, co se dělo a tak třeba rehabilitovat tuhle architekturu trochu, dejme tomu.
My jsme hlavně chtěli, a proto jsem ten výzkum vypsala, chtěli jsme pokrýt celé území. To znamená, že my jsme se věnovali všem 14 krajům České republiky a vždycky jsme se zaměřili především na to krajské město, kde ty technologie byly jako první a pak teprve šli do těch ostatních měst v tom konkrétním kraji nebo regionu, plus teda na některé sídliště vždycky i z toho kraje. A snažili jsme se to pokrýt prostě rovnoměrně tak, aby jsme věděli, co se dělo na severu, co se dělo na jihu republiky, tak, aby jsme mohli mezi sebou ta sídliště srovnávat. Takže to, o co nám šlo hlavně, bylo to pokrýt celoplošně. A podařilo se nám teda vyzkoumat v tom vzorku vybraném 73 sídlišť.
Nějaké to větší nebo menší sídliště najdeme opravdu skoro v každém českém městě, by se skoro dalo říct, nebo úplně v každém. Jsou vůbec města, kde není panelák?
Těžko říct.
Eva Novotná tady vraští čelo, přemýšlí.
To je těžká otázka, těžko říct, ale víme samozřejmě, že panelové domy se stavěly i v úplně malých městech nebo městisech, dokonce i na venkově. Tahle ten fenomén, ty výstavby na ten venkov byl pozdější. Tam dokonce zaznamenáváme jakoby i třeba v archivech toho ústředního výboru komunistické strany, že ta vlna výstavby na venkově ze začátku spíš byla organizovaná JZD neboli těmi jednotnými zemědělskými družstvy, takže do toho ta centra jako městské projektové ústavy zatím nestupovaly a třeba 80. 80. let potom už při té potřebě vyrovnat takzvaně venkov s městy a bylo to, že musí se projektovat i pro venkov a stavit se tam, protože tam bylo potřeba pracovní síly a někde ty lidi ubytovat. Takže i na venkově prostě máme domy. Ještě bych řekla možná v tomto směru, že je zajímavé, že nejen panelové domy, ale i třeba ty starší zděné sídliště najdeme na venkově, třeba při malých vojenských osadách, kde prostě byly nějaké základní jednotky, tak tam bylo potřeba prostě dostavět sídliště, které jsou zděné, jsou z těch starších typů, takzvaných téček. A jsou to prostě malá zděná sídliště.
Když to takhle vypadá na celém území České republiky, tak se dá říct, že to je docela velký objem jako materiálu, docela velký ten výzkumný terén, spousta práce. Jak jste postupovali, podle jakého klíče, jak jste si prostě rozdělili ty priority?
Bylo důležité zmapovat teda všechny kraje. Nejdříve jsme ze začátku se pokusili celý ten tým vlastně rozmyslet si třeba na nějakém jako pilotním vzorku středočeského kraje, co všechno si myslíme, že tam je důležité mít z toho středočeského kraje, mít to i napříč těmi vývojovými etapami. To znamenalo, že jsme si vlastně celý vývoj panelové výstavby, nebo nejen panelové, ale sídlišní výstavby, hromadného bydlení prostě. Jsme si ho periodizovali, udělali jsme si vlastně jako vnitřní periodizaci, nakonec jsme ji dopilovali, je to taková hlavní kostra těch našich knih a té naší výstavy výsledku. A v rámci té periodizace potom jsme teda proporčně skrze ty kraje mapovali tedy sídliště za 40., 50., 60., 70. až 80. léta. Jde to zhruba po těch dekádách. I ty periody a etapy víceméně kopírují stejný model těch dekád. Máme tady, my jsme se je pojmenovali jako dřevní fázi, Sorelu, je tam pionýrská fáze, kdy už nastupují první opravdu panelové soustavy. 60. léta, to je období krásných sídlišť, jako, takové jako hlavní gro těch esteticky hezkých a zajímavých architektonicky povedených souborů, případně i experimentů. A 70. a 80. léta, tam už jsme mluvili o technokratické fázi a fázi pozdně krásných a postmodernistických sídlišť. No a tahle ta časová linka nám pomáhala potom proporčně z těch jednotlivých krajů zastoupit prostě sídliště v těch krajích, aby se nám tam nějak jako vešly. Potom do těch knih to bylo samozřejmě důležité taky proporčně vyvážit, aby ze všech těch krajů se do knihy dostalo prostě aspoň jedno sídliště.
Když člověk tráví tolik času nad jedním tématem, mluvíme tady o tom, že tenhle projekt vlastně začal už v roce 2013, že jo, a účastnilo se ho tedy nějaké 30 badatelů, tak bych předpokládala, že musí asi k tomu tématu mít nějaký osobní vztah, jak to máte vy sami, tady hosté v dnešním Art Café, to je otázka na Lucie Zadražilovou, na Evu Novotnou a i na třetího hosta, na Tomáše Džadoně, který celou dobu mlčí. Já možná začnu od Tomáše. Tomáši, pokud tě někdo zná, tak asi ví, že ty máš paneláky rád, máš je rád, že s nimi docela často přicházíš jako do kontaktu a pracuješ s nimi, to se dá říct, teda to je asi pravda.
No já myslím, že rozhodně mám s nimi nějaký vzťah, myslím, že velmi osobný. Sám hovorím, že jsem se v paneláku narodil, že to je můj rodný dom, takže je to nějaká zkušenost, kterou si nesiem vlastně z Popradu, kde jsem vyrástol na sídlisku, díval jsem se na Tatry. A zároveň ma to zaujímalo ako nejaký životný priestor, ktorý ma formoval. A v určitej chvíli som videl, že túto skúsenosť, nie len moju, ale je to skúsenosť širšej nejakej mojej generácie, je potreba o nej hovoriť alebo nejakým spôsobom ju tematizovať. A možno to bolo aj v kontexte takej pre mňa osobnej otázky, že čo znamená domov, alebo čo je domov, kde je domov a aký môže byť.
Pro mě asi takým nejvýraznějším a nejznámějším projektem od tebe je památník lidové architektury z roku 2007, kdy se vlastně na vrcholu paneláku na chvíli objevila dřevěná roubenka. Tak proč tohle celé vzniklo, co to mělo znamenat?
To je ťažká otázka, stále se vracet k tomu, ale zkrátka to sumarizovalo nějaký kontrast, který je možno velmi častý na Slovensku a jsou to také možno nezlučitelné nějaké vrstvy. Já v určité chvíli jsem často počúval také, alebo jsou také dvě roviny. Určité nekritické vracanie se k rurálnému Slovensku jako k nějakému tomu najlepšiemu alebo autentickému. A potom k tomu socialistickému, ktoré je zase nejakým spôsobom naočkované nejakým, povedzme, nejakou politikou, že proste tie sídliska sú vnímané ako špatné, komunistické, hrozné a neviem aké. Ale zároveň na Slovensku myslím si, že ešte viac ľudí než v Českej republike žije v tých panelákoch a asi vždycky budú žiť, pretože si nevieme predstaviť, že by sa tie paneláky proste zbúrali. A ten pamätník ľudovej architektúry skrátka bol spojením týchto dvoch ako rovín, jednak toho, čo považujeme za nejaké pravé Slovensko a niečo, čo by som považoval za svoj osobný príbeh a to sú tie sídliska, s ktorými ja mám oveľa bližší vzťah alebo ktorým rozumiem viac ako povedzme tej tradičnej architektúre, pri ktorej sa necítim byť nejakým pokračovateľom. Skrátka ten socializmus urobil to, že pre mňa tá tradícia je určitý obraz. Čiže ja to tradičné Slovensko, tak jak sa veľa ľudí k nemu ako stavia, vnímam skôr ako obraz, do ktorého nie som schopný preniknúť. A zároveň ukazujem, alebo myslím si, že to je taký veľký odkaz toho celého projektu, že status nejakej tradície visí aj nad panelákom, čo vlastne dokazuje aj tento výskum, že skôr či neskôr tá drevenica a ten panelák sú úplne na rovnakej úrovni.
Je to samé v podstate, vlastne dá sa říct. Ja som taky strávila řadu let v paneláku, co by dítě v takovém drobném paneláčku, teda na vesnici, bylo tam všechno slyšet, že jo, krsto, jádro a tak jako klasicky. Jak to mají další dva hosté, Eva Novotná a Lucie Skřivánková?
Ja som sa také narodila v panelovém domě. A je to možná teď, když o tom přemýšlím, že to předurčilo moji dráhu, protože já jsem se narodila v prvním panelovém domě, v G40, která byla vlastně zlínským experimentem a bylo to tady, narodila jsem se v Praze na Skalce na 50., což je jedno z prvních lokalit, kde se v Praze objevily tyhle ty zlínské panelové domy, ale není to vlastně úplně sídliště, je jich tam třeba 4-6 domů. podél vlastně té hlavní Rušné ulice. A musím říct, že takovou zkušenost, jako si říkala, ty nemám. Nebylo tam tolik slyšet. Byly tam dřevěné parkety, ten byt byl veliký, sluný. A vlastně ta moje zkušenost byla dobrá a ukazuje to i to, že ty první paneláky byly vlastně do, co do kvality třeba i toho prostoru, té dispozice, ale i kvality těch materiálů vlastně ještě pěkně řemeslně odvedené. Takže to pak mě možná taky předvedlo k tomu, že jsem se věnovala nejvíc vlastně těmhletěm prvním panelovým domům a experimentům.
A Lucie?
Tak můj příběh je značně odlišný, když tady poslouchám vás. Já jsem se narodila v Pachtově paláci na Starém Městě.
A proto tě fascinují panelové domy.
Ale potom vlastně po roce 89 to byla obrovská restituce, celý ten komplex, jak je divadlo na zábradlí, plus ten přední Pachtův palác. A tak nás vystěhovali dost nevybíravým způsobem a na sídliště, tehdy na Nové Butovice, na jeho západní město. A velikou naši rodinu, my jsme žili ještě s babičkou mojí a mě vlastně tehdy začalo spíš z toho sociologického hlediska zajímat, jak se ta která generace s tím přesunem vyrovnávala, protože pro babičku to znamenalo tady úplný konec, ta se tam neadaptovala, ta měla pocit, že sedmý patro, mezonetový byt, my máme moc hezký byt, teda máme mezonetový byt, v zelení, báječný spojení jako do centra, já mám to jeho západní město moc ráda, ale pro babičku, která prožila svůj život na Pohořelce a na Starém Městě, to prostě znamenalo úplný konec, měla pocit, že se dělá do nějaký jámy a bylo to hrozně jako smutný. Moji rodiče oceňovali jako tu dostupnost, ale maminka byla taky velmi dlouho nešťastná. No a pro mě to vlastně bylo tak, že jsem to moc neřešila, našla jsem si tam kamarády, pořídila psa, byla jsem tam moc spokojená. Ten byt je opravdu jako pěkný a já jsem si tam velmi jako rychle a dobře zvykla. No a můj zájem o paneláky právě pramení z toho zážitku těch tří generací, které to úplně odlišně vlastně reflektovaly tu adaptaci na nové prostředí. Pak jsem tam žila 20 let.
No výborně, tak to je takový osobní rozměr v dnešním Art Café. Pokud nás posloucháte třeba zrovna taky v paneláku, tak to velmi dobře ladí. Mě by to docela zajímalo, jestli nás někdo třeba teď aktuálně poslouchá někde v paneláku. Jestli chcete, tak nám můžete napsat na e-mail artcafe@rozhlas.cz nebo třeba poslat SMSku ve formátu trip, mezera a nějaký vzkaz, třeba odpověď na to, kde nás teď posloucháte, na číslo 736 30 40 30, případně máme i Facebook Art Café, tak tam můžete taky třeba napsat. My se tady bavíme o panelácích, protože za 2 týdny vypukne v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze velká výstava, která bude právě o tomto typu kolektivního hromadného bydlení. Budeme se tomuhle tématu v Art Café věnovat ještě nějakou dobu, teď nás ale čeká hudba. Posloucháte Art Café, bavíme se tady o projektu Paneláci, tak zní zkrácený název tohle výzkumného projektu odborného, který trval 4 roky. Já jsem tady říkala před písničkou, že nám můžete třeba napsat a opravdu nám tady píše posluchač Matěj Prokop, kterého tímto zdravíme, že bydlí v paneláku z roku 64, kde se je narodil a že tam pod pěknými parketami mají asfaltovou lepenku, že to je parádní materiál. Eva tady přikyvovala.
Taky jsme měli lepenku. Přesně tak, asfaltová
lepenka. Co to vůbec je, asfaltová lepenka?
To je taková, jako z asfaltu to se dělalo jako izolace. Třeba i na střechy se to dávalo, izolovační vrstva.
No výborně, tak pokud chcete ještě někdo nám napsat, zapojit se tady do tématu, přidat nějakou tu zkušenost z bydlení v panelovém domě, tak klidně můžete. Já si myslím, že to vždycky není všechno tak růžové, teda, já nevím, jestli až tak fandím jako sídlištím, tak tady budu trošku v opozici v tom dnešním vysílání.
To bych možná ale do toho vstoupila, že my jsme to nechtěli lakovat na růžovo. To vůbec nebylo naším cílem, ani jak to tady zaznělo ještě předtím, jestli to chceme jako rehabilitovat. Ani to úplně nebylo jako prvoplánově to rehabilitovat. Tam šlo toto seriózně opravdu zmapovat a hlavně to zasadit do nějakého širšího kontextu. Jo? I do kontextu třeba té státní aparatury, jo? Do administrativy a do kontextu toho vývoje. Proč ten vývoj byl takový, jaký byl, proč ty panelové domy nebo i ty soustavy ve výsledku vypadaly tak, jak vypadaly, protože to podléhalo prostě nějakému centrálnímu řízení a tak dále a rozhodnutí třeba i politickému. Ekonomickým problémům to taky dost odpovídalo, takže to vůbec není nějaká obhajoba, nebo já bych to vůbec neviděla jako obhajobu sídlišť, ale o to prostě seriózně ukázat, co je jejich pozadí, proč vznikly, z jakých kořenů vyrůstají a co vlastně formovalo tu jejich i vizuální podobu. Jo? Jestli to byl nedostatek peněz, nebo snaha opravdu třeba to sídliště rychleji stavět a tak dále.
My jsme se snažili o maximální objektivitu, ale samotný nás překvapilo, kolik existuje vlastně těch kvalitních celků. A i podle těch jako jednotlivých parametrů, co jsme zkoumali, my jsme si vlastně stanovili takový postup, že každé to sídliště jsme k němu vytvořili takzvaný pasport. To znamená, že jsme u každého sídliště sledovali stejné kategorie. U všech těch 73, u těch 50, co byl výběr do té první knihy, aby jsme je mohli taky mezi sebou srovnávat. A vlastně nás tohle překvapilo, ale ono to možná tak může trochu vyznívat, že je chválíme proto, že vlastně my jsme chtěli se zaměřit na ty v podstatě kvalitní celky. Máme tam i celky, jejichž vývoj byl komplikovanější, kde třeba byl velmi dobrý a zajímavý projekt, ale jak Eva mluvila o tom, že ta naše periodizace, to vymezení těch jednotlivých období je přímo spjaté s ekonomickou, politickou, kulturní situací v té které době, jak to odpovídalo těm dekádám vývoje společnosti ve všech těchto směrech, tak vlastně, že některé i ty nejkrásnější plány mohly být úplně zhaceny, tedy dobovou realitou, tím, co ovlivňovalo aktuálně to stavebnictví. O tom je vlastně celá ta technokratická fáze, o tom jsou plus minus celá ta 70. léta. Takže říkám, může to vyznívat, že je chválíme, protože jsme se primárně zaměřili na ty hodnotné celky, ale rozhodně jsme neopomenuli ani teda ten vývoj, který šel pak v těch 70. letech k tomu tlaku, vlastně k tomu diktátu výroby a monopolu těch stavebních firem.
S tím, že bych ještě chtěla říct, že i u těch kvalitních sídlišť, i u těch třeba u těch souborů, za kterými stojí zajímaví architekti, zajímavé projekty, soutěže, třeba v těch 60. letech, jsme se ale nevyhýbali tomu, že v té době třeba byly velký nedostatky a problémy. To, že byly dostavovaný zdlouhavě, že tam byly velký problémy s tím, že to prostředí nebylo dokončené, nebyly chodníky, bylo tam bláto, s tím, že samoobsluhy a tak dále, všechna vybavenost se postupně dostavovala, tak to jsme tam neopomíjeli, to, že těm lidem se třeba prvních 10 i třeba 15 let nežilo na tom sídlišti nejlíp. Snažili jsme se opravdu ukázat celý ten obraz nějak pravdivě.
Já bych přišla konkrétně k výstavě. 25. ledna začne v Uměleckoprůmyslovém muzeu výstava, která je tedy nazvaná, abych to tady shrnula, Bydliště, panelové sídliště, plány realizace a bydlení v letech 1945 až 89. Ta výstava začne teď na konci ledna a potrvá až do května. Proč by vlastně měli posluchači na tu výstavu jít a když tam půjdou, tak co tam uvidí, co se tam dozvědí, jak to tam vypadá a teď hosté tady po sobě pokukují, tak možná Tomáš Džadoň může začít, protože Tomáši, ty jsi autorem té výtvarné koncepce, té výstavy. Tak,
architektury.
Ano, architektury výstavy.
Moja úloha byla jako ten materiál, který se zozbíral, se vystaví v těch troch historických sálách Umělecko-průmyslového muzea. Okrem toho, že jsem musel, alebo jsem se snažil urobit tu výstavu nějakou zážitkovou pro toho diváka, jsem se musel vysporiadat s dost komplikovanou vecou a to je obrovská vitrína, ktorá slúžila na vystavovanie šiat, ktorá sa nachádza v jednej tej sále. Možno som sa inšpiroval určitou surovosťou inžinierov za minulej éry, takže snažil som sa tou panelážou, ktorá tam je navrhnutá, nejakým spôsobom tú vitrínu zbúrať alebo nabúrať tak, aby proste skoro nebola vidno. Aby ten monolit, ktorý sa tam nachádza, proste skrátka neovplyvňoval tú výstavu. Výstava je lineárne radená. Začína to nejakým úvodom, potom postupujú jednotlivé fázy. Pri každej fáze je nejaké emblematické jedno, dve sídliska.
Najtypičtejší zástupci.
Najtypickejší, áno, zástupci. A to, čo som sa snažil presvedčiť aj kurátorky, aby sa viac dbalo možno na neodborného diváka a to znamená, objavuje sa tam veľa dobového fotomateriálu alebo fotodokumentácie a výstava si trošku prisvojuje aj taký propagandistický jazyk bývalého režimu, kedy sa vo verejnom priestore alebo vo verejnom priestore objavovali čierno-biele fotky, ktoré nejakým spôsobom propagovali ideu vlastne dobrého bývania alebo dobrého života za socializmu. Takže každé to sídlisko je predstavené nejakými dobovými fotografiami, doplnené o odborný materiál, ako sú nejaké plány, architektonické modely a tak ďalej.
Lucie, Eva, máte k tomu co dodat? Nebo to bylo vyčerpávající popis výstavy?
No, já teda jenom k tomu úplnému úvodu. My jsme moc jako toužili, aby tu výstavu závěrečnou dělal Tomáš. Měli jsme ho jako vyhlídlýho už dlouhodobě, ale jak se ta příprava a realizace v kontextu umělecko-průmyslového muzea trošku táhla, tak nám Tomáše vyfouklo Brno, Moravská galerie pro výstavu Paneland. Tak jsme dlouho byli tak jako sticha a litovali a říkali jsme si, jako co teď budeme dělat. A pak nás teda napadlo Tomáše přesto oslovit a říkali jsme si, no tak to asi nevezme, že jo, nemůže dělat vlastně v podstatě paralelně dvě výstavy. Ono totiž původně to bylo tak, že ty výstavy měly začínat ve stejném týdnu. Původně měly obě začínat v listopadu, jo. No a nakonec se ta naše výstava posunula, to Tomáš ještě tehdy nevěděl, takže vlastně dvě výstavy ve stejném termínu a on nám na to kývl, k naší teda velké radosti. A Tomáš prostě pro nás byl neocenitelný, protože opravdu do toho, jak to teď tady vyprávěl, vnesl úplně jiný pohled, než jsme na to měli my. My jsme byli taky trošku nešťastní na začátku z toho, že můžeme ty věci ukázat jenom jako 2D, jo? Že jsou tam jako architektonické plány, které jsou sice krásný, že jo? Krásně kresebně zpracovaný, některý barevný a tak, ale plus ty fotky, ale pořád je to 2D, jo? Pořád tam chyběly nějaký ty trojrozměrné předměty. Tak pak se nám podařilo shromáždit, to by možná mohla i říct Eva, vlastně mnohem víc modelů sídliš, než se jakoby tak považovalo, že je možné shromáždit. Vždycky se říkalo, no žádný modely jako nejsou. Možná někteří odborníci už tehdy věděli, ale my jsme teda v tom týmu o nich neměli jako zmínky. No a když jsme zapátrali, tak nakonec tam máme asi 10 modelů, vy Tomáš, možná i více, některý jsme dokonce museli odmítnout. Máme tam skvělý výběr nejenom z Prahy teda, ale Eva právě třeba zajistila Liberecký Králův háj právě ze Severočeského muzea v Liberci a máme tam i z jiných měst, třeba ze Zlína právě a tak, takže dostali jsme tam ty 3D předměty a protože ta výstava je vlastně výstavou umělecko-průmyslového muzea, tak jsme tam potřebovali a i chtěli dostat bytovou kulturu. Ale zároveň jsme nechtěli, aby to bylo retro. Tak to byl další požadavek na Tomáše, který mu to asi velice zkomplikoval. Nechtěli jsme další retro výstavu, protože jsme si říkali, že těch už bylo jako hodně, že jo? V poslední době my jsme asi všichni si vzpomněli na několik těch výstav, co jsme viděli, konče třeba Národním muzeem, že jo? Tak to jsme nechtěli. A zároveň, jak prezentoval vědecký projekt, vždycky ty výstavy, které jsou výstupem z těchto vědeckých projektů, bývají tak jako, že je vidět, že je to prostě výstup z vědeckého projektu. No a zároveň jsme nechtěli to retro. A musím teda říct, že diváci budou moc posoudit teda po 25. lednu, ale teda podle nás, podle našeho týmu se to Tomášovi ohromně podařilo. On tam ohromně nesl prvky, které my jsme vůbec nedokázali dohlédnout, že by se to tak dalo udělat a máme teda z toho velkou radost, jak to nakonec dopadlo.
Tak uvidíme, no, jestli poznají vlastně diváci, co tam přijdou, že Tomáš je tedy stojí za dvěma aktuálně probíhajícími výstavami.
Celkom jsem se krotil při té architektuře. Obyčejně rád manipulujem s těmi věcmi, ale tam aj v rámci toho priestoru to úplne nešlo a snažil som sa mať aj nejaký rešpekt tým, samozrejme, dobovým materiálom.
Môžeme tady ešte vsunúť takovou pozvánku do toho pořadu a pozvať i do Brna na Paneland. Môžeš, Tomáš, říct, jakým spôsobom je koncipovaná tamní výstava, ktorá probíhá také až do jara, že jo?
Myslím, že tie výstavy, aj keď mali byť v jednom termíne a na začiatku to vyzeralo, že si budú konkurovať, tak sú teraz môžem povedať úplne iné a vlastne by sa dobre aj doplnili, keby boli vedľa seba. Alebo šťastie aj budú určitú dobu. Brnenská výstava sa viac venuje určitým nejakým témam, ktoré si kurátor Rostia Koričánek ako vytipoval. Vôbec nie je radená alebo zorganizovaná lineárne, ale skôr podľa tých témat. Takou zvláštnosťou celej tej výstavy je, že ten výstavný fundus je postavený celý z nábytku, ktorý pravdepodobne každý mal doma, či býval v paneláku, ako je niekde inde, nábytku Univerzál, ktorý nám prišiel vďaka tomu množstvu, aký bol vyrobený, aj tomu, že bol bezkonkurenčne najlacnejší, preto sa vlastne nachádza všade ako taká najlepšia projekčná plocha pre túto tému. A každá tá jedna téma je doplnená, alebo je celá tá výstava je prešpikovaná súčasným umením, ktoré komentuje tie jednotlivé vlastne témy. Objavujú sa kritické názory, by som povedal možno viac kritické, až tej poslednej časti, tej súčasnej, čo napríklad pri pražskej výstave súčasnosť je úplne v podstate to je iba taký minimálny komentár, tak v Brne naopak je tomu venovaná jedna celá sekcia, kde už vidieť, že tá mladá generácia k tomu sídlisku a k paneláku pristupuje by som povedal, až možno s nejakou láskou.
V Art Café se bavíme o panelácích, ještě nás čeká jeden vstup, jeden rozhovor. Myslím, že bychom si ale mohli teď zase zahrát. Tentokrát si dáme skladbu od Alicie Crampton. Za moment se tady objeví Dominik Gajarský, bude o hudbě mluvit víc. Teď si poslechněte, jestli chcete se ještě nějak zapojit tady třeba do debaty, zeptat se na něco hostů, klidně můžete e-mailem artcafe@rozhlas.cz nebo třeba i SMS-kou, tam musí mít formát trip, mezera, potom nějaký ten váš text, číslo je 736 30 40 30.
Peníze jsem, něco,
a tak teď vysadu. Už jsme ve vysílání, aniž bychom si toho tady všimli, začali celkem nenápadně se nám tady rozsvítila červená. Nicméně my tady debatujeme o tématu panelových domů i během písniček. Zrovna teď jsme se bavili o tom, jaká je pozice a vztah mezi československou architekturou tohoto druhu. Já myslím, že o tom se tady můžeme taky bavit za chvilku. Možná bych měla připomenout, že hosté dnešního vysílání jsou spojeni s projektem Paneláci. Je tady Lucie Skřivánková, Eva Novotná a Tomáš Žadoň. Jeden z dotazů by mohl být, když někdo třeba nestihne přijít na tu výstavu aktuální, tak kde se všechno důležité dozví? Vy máte web a na tom webu je množství informací.
Máme web www.paneláci.cz, tam se dá rozkliknout i sekce, která odkáže na mapu, takovou interaktivní mapu, kde pod kterou najdeme jednotlivá sídliště v jednotlivých krajích, jsou tam i texty a fotografie těch sídlišť, vlastně všech těch 73, jestli to říkám dobře, Luce. A tak tam je takový jako rychlej průřez celým tím naším výzkumným projektem a ty výsledky. Nicméně částečně to bude asi vidět i na výstavě, budou pasporty taky zastoupeny těch jednotlivých krajů a sídliště.
To ano, budou prítomné v každé fázi k tým jednotlivým emblematickým sídliskám.
Protože místa na výstavě nebylo příliš, museli jsme samozřejmě redukovat a hodně promýšlet, jak to udělat, takže jak říká Tomáš, ano, budou tam ty pasporty, to bude taková ta vrstva pro ty lidi, které to bude zajímat a budou si chtít tam dohledat něco víc a tam se objeví jednotlivé konstrukční soustavy na těch sídlištích, je tam něco i k bytům, je tam k urbanismu, je tam sekce příběh paneláku, jak se to prostě vyvíjel, kdo to navrhoval, medailonky architektů, takže i umělecká díla tady ve zkratce, těm jsme se nevěnovali primárně, ale jsou tam také zmíněná. Jsou tam i demografické sondy, jak se vyvíjelo složení obyvatel od doby, kdy bylo to, které sídliště postaveno vlastně do současnosti. To jsou vlastně vstupy demografické, takže to tam všechno najdou návštěvníci.
Já myslím, že dobrý je ten web www.paneláci.cz, protože když třeba jedete na nějaký výlet jako na hrad nebo za nějakou přírodní pamětihodností, tak si můžete ten web rozkliknout a na té mapě se podívat, jestli náhodou někde v okolí třeba není i nějaké zajímavé sídliště, na které stojí za to zajít. Já jsem se přiznám, takhle třeba byla v rámci Dne architektury v Kladně, kam bych normálně na Kladno asi nejela úplně na výlet, ale byla jsem tam na tamním sídlišti Rozdělov, kde vlastně v rámci toho Dne architektury se šlo i dovnitř na terasu jednoho toho věžáku. A bylo to opravdu jako zajímavé, inspirovalo mě to třeba k jinému trochu pohledu, možná i na to město. Takže i to může být takový jako turistický bedekr vlastně.
Šumná sídliště.
Přesně tak. Já když jsem si tu mapu projížděla, tak mě překvapilo, že třeba Mikulov má jako své paneláči, ne paneláči, sídliště, on nemá paneláky, ale sídliště, že jo?
To zděné sídliště, takové soralové.
Takové drobné, takže opravdu ty stavby tohle druhu se dají najít prostě všude možně.
To by mohlo ještě fungovat i ta naše první kniha Paneláci 1, to by mohlo být taky takový průvodce, ale je to bychle, takže do taštičky si ho nedáte sebou, ale před cestou byste zalistovat mohli.
A jak vy to sami osobně máte? Máte nějakého svého favorita a to na té škále nejpopulárnější sídliště a nejodstrašující, nejhroznější případ a můžeme to rozšířit tedy i na Slovensko, klidně.
Teraz môžem konečne povedať, že škoda, že tento projekt nezahrnul aj Slovensko. Pre mňa úplne najkrajšou jednou alebo z najkrajších vecí, čo som zažil, je, keď vystúpate na Bratislavský hrad a miesto výhľadu na nejaké podhradie, tak ako to máme zažité z Prahy, máte nádherný výhľad na Petržalku, najväčšie sídlisko v strednej Európe. Takže to podľa mňa je jedna z najkrajších vecí, ktorá spojuje možno ten turizmus po hradoch s tou turistikou po nedávnej dobe.
A nejodstrašující případ? Máš něco takového?
Já ani nie. Priznám se, že aj to, jak jsem se narodil v Poprade, tak hovoriť o nějaké traume, keď je člověk z Popradu a každý má výhled na Tatry, asi úplně nevím, čo to je zažít si nějaké traumatické sídlisko, alebo já to v sebe nemám, jakože tuto traumu.
Eva Novotná?
Já bych možná trauma bych to je možná si neslovo, ale v téhle souvislosti by se daly říct možná ty asanace. Asanace v 70. a 80. letech, kdy se nám opravdu ty buldozery zakusovaly do historických jader měst, si myslím, že je trauma hodně lidí. Jo. A zvlášť ještě těch lidí, kteří třeba bydleli v těch starých domech a teď jim to prostě vystěhovali, zbourali jim to a přestěhovali na jiné místo. To myslím, že bylo dost těžký a doteďka samozřejmě přesně panorama těch měst nabourávají do jisté míry, zvlášť těch malých historických měst nabourávají prostě sídliště, paneláky.
No. Možno nenabourávají, ale doplňují.
taky se dá na to asi.
Velký zastánce tady sídlišť.
A z těch kvalitních věcí, nebo z těch, co já mám ráda, tak já tíhnu k Liberci, mapovala jsem ho už leta. A liberecká sídliště mě přijdou prostě skvělá. Jo. Ti architekti 60. 70. let tam byli výjimeční, snažili se, měli i hrozně dobré vztahy s realizátory té doby, takže ty pozemní stavby v Liberci, což byl podnik, který realizoval, tak se snažili prostě dělat experimenty, odlévalo se z betonu na místě, je tam panelák do oblouku, takzvaný volkrák dům, takový solitér pěkný, to je takový skandinávský model bydlení, který máme.
A navíc je to blízko na Ještěd, takže vlastně přesný. To má ještě tu přidanou hodnotu. Jako výhledy. Tatry, Ještěd za domem, to možná je jako lepší situace, než
to možná na tom Slovensku se mají líp. A ještě bych možná přece jenom tady, když to máš.
Já jenom ještě Lucie nedostala prostor ke slovu, aby mohla říct svůj prostě.
Já už jsem asi říkala, já mám zažité jihozápadní město a připadá mi to moc zajímavé. Já jsem dělala několikrát rozhovor s panem architektem Obersteinem, který vlastně za tím jeho západním městem stojí a mě vlastně vždycky osloví to sídliště, když vím o něm něco trochu víc, tak jsme si mysleli, že by ten náš projekt mohl fungovat pro lidi, ať už obyvatele sídlišť nebo prostě lidi, co se o to zajímají, že když se o tom dozvědí něco víc, tak je to třeba nějakým způsobem, vůbec neříkám nadchne, ale může jakoby začít zajímat zase trošku jako z jiného úhlu pohledu. Takže mě třeba hrozně bavilo brněnský sídliště Lesná, to je teda takový jako hodně opěvovaný, ale já jsem dělala rozhovor právě s panem architektem Rudišem, když mi o tom celém vyprávěl, tak vlastně člověk na to zase kouká jinýma očima. A teď nedávno s panem architektem Helclem, který stojí za novým Barandovem a zase člověk se dozví takovou tu další jako vrstvu o tom a to mě jako baví moc takhle zkoumat v tomhle kontextu ta sídliště. No. Tak. A odstrašující případ nemám asi žádný. Já, jak říkal Tomáš, tak podobně. Já vlastně nevím, co to přesně znamená, i když samozřejmě uvědomuji si a hodně jako lidí třeba na různý rozhovory, který se mnou někde vyšli, reagovali, jo, vy jste nebydlela tamhle nikde, prostě teď nechci jmenovat třeba Chánov, jo, ale podobně jako sídliště segregovaná, ale já tu zkušenost nemám. Já jsem tam jako opravdu nikdy nežila, takže nemůžu to říct, i když jsem si vědoma, abychom byli objektivní, že samozřejmě taková sídliště existují.
A jestli tady má začít československá debata, tak jenom stručně.
Já bych chtěla říct, že jsme to hrozně zvažovali, jestli jak to Slovensko, nebo jestli vůbec se do toho pouštět, ale my bohužel na to nemáme kapacity. Doufali jsme, a to myslím, že i ten závěr, že doufali jsme, že když zpracujeme tu českou část, nebo tu oblast, která se geograficky, která váže přímo k České republice, takže pak mu budeme moc dobře spolupracovat se slovenským protějškem a se slovenskými kolegy a tam už taky vzniká velká skupina lidí, kteří se tomu odborníků, kteří se tomu věnují a pak spojíme ty síly a opravdu se tomu československy budeme moc věnovat.
Oni jsou napřed dokonce, musím říct, ano, protože tam ty výzkumy ano, předcházely dokonce určitě. I tomu našemu výzkumu ano. A udělal se tam velký kus práce. Jmenuji například Henrietu Moravčíkovou, která nám i recenzovala naši druhou publikaci a která se přesně na tímhle také pozestavovala.
Tak je rok 2018, výročí Československa, tak je čas se spojit.
Přesně tak, kdy jindy, když ne letos. Díky moc, já tady ještě přečtu jeden pozdrav. Tady posluchačka Petra psala zdravím z kuchyně třineckého paneláku, kam jsme se na podzim přestěhovali z podnájmu v rodinném domku. Znovu se tu učím používat digestoř a WC větrák, takže i tyhle moderní výdobytky najde člověk v panelovém
domě. Mě by to trvat dlouho.
Děkujeme každopádně za pozdrav, taky zdravíme. Díky dnešním hostům já ještě všechny posluchače pozvu na výstavu, která se jmenuje Bydliště, panelová sídliště a začne 25. ledna v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Všechny informace najdete i na tom webu www.paneláci.cz. Byly tady Lucie Skřivánková, díky, že jste přišla, nebo že jsi přišla vlastně.
My moc děkujeme za pozvání a za moc příjemný povídání.
Eva Novotná, díky.
Děkuju.
A Tomáš Džadon, díky.
Děkujeme.